ненависну расу. Так поверталися команда, що працювали в полі. Старих номерів у них було мало. Або вже пішли крізь димохід, або змогли перейти під дах. Інакше поверталися сотні, що працювали у майстернях. Сильні, здорові чоловіки йшли пружним кроком у рівних п'ятірках. Тоді зникали посмішки задоволення з облич зграї під брамою. Вони переважно з неприємністю відверталися. Наразі, однак, майстри були їм потрібні. Не один есесівець замовляв у ті або ті майстерні потрібний йому предмет, роблений наліво, без відома влади. Навіть оці найвищого рангу, що тут стояли, замовляли роботу для себе, криючись один від одного. Стосовно цього, кожен із них боявся викриття перед вищим начальством. Інша річ – убивати людей. Чим більше такого мав на совісті, тим краща репутація. Це, власне, були речі, про які пишу, що вони не відбувались на землі. Бо як же це? Культура, 20-те століття. Де це чувано – убивати людину? У кожному разі такого не можна робити безкарно. І хоча це 20-те століття з культурою на дуже високому рівні, війну люди високої культури якось контрабандним шляхом протягають, пояснюючи її необхідністю. У розумінні деяких культурних людей війна стає невідворотною і обов'язковою. Згода, але досі, визнаючи маску, що прикриває потребу мордувати одних на інтереси других, голосно говорилося лише про взаємне убивання якоїсь частини суспільства, озброєного війська. Так було колись, але стало гарним минулим. Що може сказати людство нині? Те людство, яке бажає довести поступ культури, а 20-те століття поставити значно вище від минулих століть. Чи взагалі ми, люди 20-го століття, можемо подивитися в очі тих, що жили колись? І смішна річ – доводити нашу вищість, коли за наших часів збройна маса знищує не вороже військо, а цілі народи, безборонні спільноти, застосовуючи найновіші досягнення техніки. Поступ цивілізації – так. Поступ культури – смішно. Задалеко зайшли ми, дорогі мої, страшенно далеко. Жахлива річ – немає на це слів. Я хотів сказати «озвіріння», але ні. Ми від звірів на ціле пекло гірші. Я маю повне право саме так написати, особливо після того, що я тут бачив і що стало відбуватися наступного року в Освенцимі. Як велика є різниця між бути і не бути, так і умови життя тих, що працювали під дахом, у стайнях, складах чи майстернях, і тих, які під голим небом кінчалися в найрізноманітніший спосіб. Перші вважалися тут потрібними, другі платили життям згідно з наказом перемелювати у цьому млині якомога більшу кількість людей. За привілей треба було чимось платити, чимось його виправдати. Тут платили фахом, умінням або спритністю, яка могла фах замінити. Табір був самодостатнім. Сіяли при ньому зернові, тримали домашніх тварин, коней, корів і свиней. Тут була бійня, на якій переробляли м'ясо тварин на споживчі товари. Недалеко від бійні стояв крематорій, де маси людського м'яса перетворювали в попіл для удобрювання полів. Єдина користь, яку можна було з цього м'яса отримати. Найкращою вважалась робота у свинарнику, адже їжа свиней була набагато якіснішою і поживнішою, ніж у казанах із кухні для в'язнів. Свиням привозили рештки обідів над людей. В'язні, яким пощастило бути свинарями, з'їдали частину тих страв, відбираючи їх у своїх підопічних свиней. У стайні для коней ув'язнені мали інші можливості. Кілька разів зі столярні мене запрошував товариш 31 до розташованої поблизу стайні, куди я приходив з інструментом, буцімто щось полагодити, удаючи перед есесівцями, яких зустрічав, що йду на замовлення. Він влаштовував мені там справжній бенкет. давав повний судок чорного цукру, який після змивання водою, споліскування від солі, ставав майже білим. Додавав до цього пшоняні висівки. Розмішавши, я їв це як найсмачніший торт. Здавалося, що раніше ніколи не їв і не їстиму, якщо вдасться повернутися до життя на волі, щось настільки ж смачне. Приятель мій мав також молоко, яке відливав із порцій, призначених для огіра. Утім, слід було пильнувати, щоб не попастись. Адже сам прихід сюди, без дозволеного приводу, без наказу про ремонтні роботи від капо, був заборонений. Товариш 31 створив тут осередок нашої організації серед обслуги стайні. Але 15 травня його звільнили за клопотанням матері. Він виїхав до Варшави, везучи мій рапорт про виконану тут роботу. Значно пізніше я влаштував до стайні товариша 32, який підтримував свій виснажений організм, доячи жеребну кобилу і п'ючи комис.